Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Sidste gang hørte vi første del af historien om nogle ganske særlige kassettebånd. Kassettebånd med et real-life gidseldrama på, optaget af en mand, der hedder Knud, på en ø, der hedder Jomfruland, et sted i Norge, i 1994.
Gisseldrama Larvik og Torp. Dokumentationsbåndet tilhører Knut Jonsen, Jomfruland.
Det er en historie, der oprindeligt kommer fra Lars Christian Øverland fra 30'er i Norge, som indeholder nogle bånd, som er så gode, at Christa Maltsen simpelthen ikke kunne modstå at fortælle historien her i Danmark.
At first it almost sounded like a myth, you know? And then I just started like, I gotta check this out. If there are tapes out there of this story, I need to get them. Have you ever had that feeling?
Or you'll go to podcast hell if you don't find those tapes.
No, you do. You do.
Yeah, you do.
I think every podcast producer out there is right now looking for similar types of tapes. They know they exist and they're looking for them, turning stones, you know? And that's exactly what I did. I just started turning every stone. But then a rumor turned up because in 2000, there was a Norwegian action film called Deadline Torp.
For at gøre en lang historie kort. Lars Christian ringer til alle, der har arbejdet på sættet.
Calling all the people I could find on the set, you know?
En norsk actionfilm ved navn Deadline Torp. Fordi han har et rygte om, at de kassettebånd skulle være brugt under optagelsen af den film. På et tidspunkt før sporet til den norsk krimiforfatter Jo Nesbø.
I ended up talking to Jo Nesbø.
The big author, Jo Nesbø.
Yeah, like the Norwegian crime version of Henrik Ibsen.
Yes.
And he could also, he wrote the final version of the script because they needed it to have more action, and that's when Jo Nesbø came in. But he didn't have them either.
Efter en lang eftersøgning finder Lars Christian frem til instruktøren af den film. Og han guider Lars Christian til et Pelican self-storage rum et eller andet sted i Oslo. Og der ligger en flyttekasse, hvor han finder bånden.
In some card boxes underneath old pictures of his family. We found these cassettes.
Do you know how the film director got a hold of his tapes?
I asked him that, and he said that he couldn't reveal it.
Det er de bånd, som den her historie er bygget op omkring. Mixtape gisseldrama har vi kaldt den. Og sidste gang hørte vi de første to bånd ud af fem i alt. Så er tre bånd endnu. Bånd 3 starter med lidt Elton John. Det var det, der lå på båndet, inden Knud trykkede record og optog gisseldramaet. Vi er nået til det punkt i historien, hvor to gisseltager, to professionelle militærtrænede røver, har taget en politikvinde og et ældre ægtepar som gisler i et hus lidt uden for Larvik. Politiets uerfaren gisselforhandler, Frøde, er mødt op, og han er begyndt at snakke med gisseltagerne ind i huset. Og han har lovet dem 5 millioner Deutschmark og 20 millioner norske kroner og en flyvemaskine med en pilot.
Jo, men nu, hør på mig nu. Vi har skaffet pengene og flyvemaskinen. hører du meg?
Men Frode har løjet for gisseltagerne. Der er ingen penge og ingen flymaskine, der står og venter på dem. Hvilket skal vise sig at blive et problem lige om lidt. Christa og Lars Christian fortæller historien herfra.
Specialstyrkerne fra Oslo, altså Delta Force, som Frode og lokalpolitiet i Larvik har ventet på i timevis. De ankommer på et tidspunkt omkring klokken 4 om morgenen. På de kassettebånd, som Knud Jonsson fra Jomfruland har optaget.
Og nu det var, nu kommer der andre ind og flyver.
Der kan man høre ham selv indtale på båndet, at beredskabstropperne er ankommet.
Og med Robert, vi har sat beredskabstropperne i nærheden.
Og at de har omringet huset. Det har han hørt i politiradioen.
Eller nummer rundt huset.
Klokken er 04.08, siger han.
Og klokken er 04.08.
På det her tidspunkt, der har politiets specialenhed altså omringet huset. Han gør sig klar til at storme huset. Men det må gisseltagerne ind i huset for alt i verden ikke finde ud af.
What's the strategy about the media?
Yeah, that's an interesting one, because the police sends out a message to the Norwegian media that they tell them that of course they can report on the event, but they must not report on anything tactically that the police is doing. The Delta Force surrounding the house and getting ready to knock down the doors, and the snipers positioning themselves to basically shoot them in the head. And the Norwegian media, they don't do that, you know? They say that there's a hostage situation and so on. But that message does not go to Swedish media.
Inde i huset hos det ældre ægtepar er situationen temmelig anspændt. De to gisseltager er helt oppe at køre. De har ikke sovet i snart 2 døgn. De har også drukket nogle øl. Og de har talt med Frode i politiradioen i en 4-5 timer nu. De er ved at miste tålmodigheden. Og det går ud over Svanhild, den politikvinde, de har taget som gissel.
Han ene sa jeg var så lik svigermora hans, så han kunne godt tænke sig at skyde mig.
Du ligner min svigermor så meget, at jeg kunne tænke mig at skyde dig, siger en af gisseltagerne til hende. Svanhild beder gisseltagerne om at tænde for radioen, så de kan tænke på noget andet lidt, siger hun. Og det gør de. Og så har vi problemet. Radioen i det ældre ægtepars hus er indstillet på svensk radio. Det viser sig, at manden i huset er svensker, så de hører svensk radio derhjemme. Og i svensk radio fortæller de, hvordan politiets specialenheder har omringet huset. Hvordan det ser ud, som om at de har tænkt sig at storme huset. Lige præcis det, som gisseltagerne ikke skulle have at vide. De reagerer voldsomt.
Og da fik jeg et slag og et spark.
De slår Svanhild og sparker hende.
Og ramler ind i et hjørne.
Indtil hun ligger sammenkrøbet i et hjørne.
Og der satt liksom sammenkrøket nede i hjørnet, hvor de sparker og slog mig.
Og så kalder de Frode over radioen.
Er du med? Ja, Frode, hører dig jo.
Så han kan høre, at hun får tæsk. De vil have klart svar på deres spørgsmål om flyet og om pengene nu. Og de vil have alle gislerne med op i flyvemaskinen.
Ja, men nu må du forstå, at der er grænser for, hvad du kan forlange.
Her prøver Frode en ny strategi i forhandlingen. Han prøver at sætte grænser.
Du skal altså have penge og fly og gislerne med i flyet. Er du nu?
Gisseltageren Antonio Montana, som Frode stadigvæk kalder ham, han reagerer ikke godt på det med at få sat grænser.
Er du nu?
Han råber, så er det godt. Hører du? Hører du?
Hører du nu?
Og så lyder der et brag. Det lyder som et pistolskud. Og så bliver der stille på linjen. Frode og de andre politifolk udenfor ved ikke, hvor gisseltagerne har peget deres pistol hen, da de trykkede af. Men det ved Svanhild inde i huset.
De skjøt det var i glasdør mellem køkkenet og gangen, tror jeg det var.
De skyder igennem en glasdør ind i huset, mens de holder sendeknappen på Svanhilds politiradio inde.
Så skjøt de i den døra, som, mens de holdt sendeknappen inde.
Det gør de for at vise, at de mener alvor.
For at vise de ja, utenfor, at de mente alvor.
Der er stille et par minutter på radioen. Og så...
Kollega blir skjuttet, forstår du?
Så kommer Frode igennem igen.
Nå må du først bekræfte på mig, at alle tre gislerne er uskadt.
Frode beder om bevis på, at alle gislerne er uskadt.
Kan du bekræfte det på mig, Ove?
Antonio Montana siger, at gislerne har det bra. Og så holder han radioen hen til dem.
Hallo?
En af gangen. Først det ældre ægtepar.
Og vil jeg gerne snakke med min kvindelige kollega, Ove?
Og så beder Frode om at tale med Svanhild. Det her er den eneste gang, man hører Svanhild sige noget på de her bånd. Hun siger, hun har det bra. Men hun lyder bestemt ikke, som om hun har det godt. Til sidst tager Antonio selv radioen.
Og jeg har det bra også.
Og siger, at han også har det bra.
Så længe du forsøger noget. Ja?
Så længe Frode ikke prøver på noget. Situationen virker til at være faldet lidt til ro igen. I hvert fald fra hvor Frode står, men... Det er bare fordi han ikke ved, hvad gisseltagerne laver inde i huset.
When they hear that the Delta Force has surrounded them, they start looking for a way out. The Delta Force is now ready to strike. But then they find a car key. And coincidence is that the old man, he's just bought a new car, a red Volvo. And you can actually, in that house, you can walk from the inner part of the house into the garage without going outside. So now they found the keys and the car. And just as they're about to strike, they can see the garage gates opening and a red Volvo driving out. And in the front seat is the old man sitting with his sixpence and his both his hands on the wheel, looking straight forward. And in the back seat you have the old woman on the left side and the policewoman on the right side, and the two kidnappers are sitting in between them.
So all of a sudden they're out.
Yeah, and now they're aiming towards the nearest little airport outside Lavik.
And this is where Frode has been telling them to go and yeah. And get their plane, right?
Yeah. Yes, exactly. Yeah. That's so they go there because to wait on their plane that is not arriving, of course.
Den her nye situation er et problem for Frode af flere forskellige grunde. Det største problem er, at den flyvemaskine, han har lovet gisseltagerne, den holder ikke på flyvepladsen. Frode har ellers lovet dem, at pengene er klar, og at flyvemaskinen er klar, og at de bare venter på en pilot. Men om cirka 20 minutter, når den røde Volvo når frem til flyvepladsen, så vil det blive meget tydeligt, at Frode har løjet. Knud Jonsson kommenterer på båndene hjemme fra Jomfruland.
Nu er de også på vej.
Nu er de på vej, siger han. De
nærmer
sig Torp, siger han, der hvor flyvepladsen ligger.
Ja, Frode, så er det.
Knud Jonsson kan nok også godt fornemme, at det her er på vej i en helt forkert retning.
Vi er på vej, Knud.
Vi er på vej nu, siger de til Frode i radioen.
Skaber en veldig vanskelig situation nu, altså, Montana.
Frode prøver at få dem til at vende om og returnere til huset, hvor de kom fra.
Så det lyder der, om du returnerer til der du var, Ove?
Der var politiets Delta Force var næsten klar til at storme dem. Men det ved de ikke.
Vi er på vej ned.
Vi er på vej nu, siger de.
Og vi kommer at vente i flygplanen.
Og vi kommer til at vente på piloten i flyvemaskinen.
Kom.
Frode kører efter den røde Volvo i en politibil, sammen med et helt følge af andre politibiler.
At this point, there's a whole caravan following them. And it's quite easy to follow them because the old man in the house, he's a guy that keeps to rules. And he's just gotten this car. And I've read the instruction book of the car. And in the instruction book of the car, it says you have to drive 3,000 kilometers before you go past 60. And the car is totally new. And the robbers tell him to speed up because they got the fucking police after them.
Mm.
But he refuses to drive over 60 kilometers. And it's absurd because in the backseat, his wife is sitting with a gun to her head and he's refusing to drive over 60. I know.
This is an absurd situation.
It is.
Yeah. And then they're still talking to Frode on the radio, right?
Frodes presserende opgave nu,
kom.
Det er at finde på en god undskyldning til, hvorfor flyet ikke holder på flyvepladsen, når de når frem.
Vi har været i kontakt med Torp nu,
Frode fortæller, at deres fly er fløjet til Oslo.
For at fjule akkurat nå.
For at tanke brændstof.
Det er for at fjule i Oslo.
Men at det er på vej tilbage. Men gisseltageren siger bare...
Når vi kommer til pladsen på Torp.
Når vi kommer til Torp flyveplads.
Flygplanet skal være til løg.
Så holder flyet klar til os.
Og øffet.
Og dørene står åben.
Flygplanet, kom.
Frode prøver at forklare igen.
Ja, men jeg sa det deg.
Jamen, jeg sagde jo til jer,
ja, den flyver, jeg vil bruke den. Jamen, jeg...
at det vil tage 2 timer, før piloten er her, og i mellemtiden...
Og i mellemtiden sendte vi flyet til Oslo for fjøling.
Der har vi altså sendt flyet til tankning i Oslo. Jeg bliver Frode afbrudt i radioen.
Få væk alle biler!
Gisseltagerne vil have alle politibilerne væk, siger de.
Få væk alle biler, kom!
Nu!
Montana, ta det med ro.
Rolig, siger Frode.
Gjør det vi kan, ta det rolig.
Rolig nu.
Få væk de her bilerne, kom.
Få bilerne væk.
Den siger, at den stander. Ellers skal jeg bryde på dem, kom.
Ellers begynder vi at skyde folk, siger de. Frode og resten af politibilerne sænker farten og lader den røde Volvo køre længere foran dem.
Montana, det er Frode.
Frode fortsætter samtalen.
Ved din ankomst til Torp.
Når I kommer til flyvepladsen i Torp.
Hvad har du tænkt at gøre da, over?
Hvad er så planen, spørger han. Og svaret er ikke, hvad han havde håbet på. Når vi kommer til flyvepladsen, så skyder vi politiet.
Jeg skal skyde på dem.
Og vi skyder gislerne.
Skyder jeg på en gang.
Og vi skyder jer alle sammen.
Okay. Så skal I have en bra eksempel.
Så skal vi statuere et godt eksempel, siger gisseltageren i bilen.
Ja, det jeg prøver at få dig til at skønne.
Frode prøver at tale dem ned igen.
Du ikke bør gøre dette endda værre for dig selv, end det allerede er, over.
Men det her lyder mere og mere som en situation, der er ude af kontrol. Og som om der ikke var problemer nok.
Ja, Frode svarer, over.
Så melder der sig et nyt og meget lavpraktisk problem på banen her.
Det er Frode, jeg kan ikke høre dig, over.
That's from the car, right?
That is from the car. And now you can hear, because they've been using the same police radio the entire time, the battery is running flat. So that also becomes a new problem that they have to do something about.
It seems like such an odd little problem in this huge situation, right? That
yeah.
Flat batteries.
Har du noe ekstra batteri til radioen? Jeg hører at radioen din begynner å bli dårlig nå. Det antagelig lite strøm på batteriet, over.
Yeah, exactly. But as always, it is when problems pile up on top of each other, things really go wrong.
Mm.
And now, the situation is no longer under control, and the communication line is breaking down.
Antonio Montana har ikke taget ekstra batterier til radioen med. Så Frode skal have batterierne afleveret til ham, før de kan snakke videre.
But he has to get some batteries to them.
Yeah, so what happens is that the Torp airport, the small little airport outside Larvik, that's just a few kilometers away from the house that they drive out from. And once they get there, they go into the middle of the parking lot. And Frode, he's now standing around a corner of a house. In order to communicate with them, he has to shout over the parking lot from around the corner. And that's when they say, we need you to come over with a new battery. And he suggests that, well, can't we just throw your battery? Can we drive a battery over to you in a safe car? But they respond that if you don't walk slowly over to us and the car with a battery, we're going to shoot your colleague. And as a further statement, what they do is they fire a shot right above the policewoman's head, out of the window towards Frode.
They mean business.
They do mean business, and at this point they've been up for almost 3 days without sleep.
Oh God.
So they're getting fairly desperate.
So what does he do, Frode?
Well, Frode breaks the manual that he's brought with him, and he puts on a vest And he walks slowly over to the car with his arms up in the air and a battery to the police radio in his right hand to hand it over to them.
Og så når vi til Frodes vel nok største fejl som gidselforhandler den her stressede nat. Frode beslutter sig for at gå hen og aflevere batterierne selv til de to bevæbnede og militærtrænede gidseltagere. Dem, der ikke har sovet i 3 døgn. Og som han har fortalt løgne til hele natten. Dem, han må regne med, vil finde ud af lige om lidt, at der ikke er nogen flyvemaskine på vej, og at pengene aldrig kommer. Politibetjenten Svanhild sidder som gissel på bagsædet af bilen.
Og så kom Frode.
Og hun ser sin kollega, gisselforhandleren.
Ud til bilen.
Kom gående med armene i vejret hen over parkeringspladsen. Og så tænker hun...
Jeg skjønte jo, at det kom ikke til at gå bra, det der.
Oh nej. Det her kommer ikke til at gå godt.
For det var jo... Passagersætet foran var jo ledig.
Passagersædet foran... er ledigt.
Der var jo ingen som satt der.
Yeah, there's room for one more in that car.
Those guys have room for one more. And there's no one they are more pissed at than the guy that has been lying to them.
Yeah.
Da Frode når hen til bilen med batterierne og bøjer sig for at kigge ind af vinduet, så kigger han direkte ind i løbet af en pistol. Og han får at vide, at han skal sætte sig ned på passagersædet lige nu. Hvis ikke han vil skydes i hovedet. Gisselforhandleren er lige selv blevet til et af gislerne. Hos nogle gisselforhandlere, der er meget vrede på ham.
Og der gik jo egentlig mye af aggressionen over på Frode.
De slår ham.
Fordi at der havde, synes de vel, at jeg havde fået nok.
Og herfra sker der noget mærkeligt på de her kassettebånd. Pludselig kan vi høre Frode, der taler i den anden ende af politiradioen, inden for bilen. Nu sidder Frode med en pistol i nakken. Og stiller det spørgsmål i politiradioen, som gisseltagerne har stillet ham så mange gange i løbet af den her nat.
Når kommer flyet og pengene, over?
Hvornår kommer flyet? Hvornår kommer pengene? Frode ved som den eneste i bilen med sikkerhed, at flyet og pengene, de kommer aldrig. At det ikke bliver sådan, at den her situation kommer til at løse sig. Nu er det tid til at høre fra gisselforhandleren, eller gislet, Frode selv. Lars Christian har snakket med ham om de timer, han tilbragte i den bil den morgen.
Jeg vidste, at det kom til at gå liv i et sånt tilslag. Jeg vidste, at det ville blive brugt skarpskyttere.
Frode ved, at det her kommer til at ende med, at nogen vil blive skudt. Han ved, at der er snigskytter rundt omkring på lufthavnen, der ligger og peger på dem med deres rifler.
Og jeg vidste, hvor mye det skulle til.
Men han ved også, hvor stor en beslutning det her er for hans chef, politimesteren.
Før en politimester i en liten by som heter Larvik i Vestfold skulle ta beslutningen om et tilslag.
Det er en svær ordre at give, at en skarpskytte skal skyde ind i en propfyldt personbil.
I en sådan bil, hvor det sitter altså 6 mennesker trængt sammen i en liten personbil.
Fyldt med civile, med politifolk og med 2 gissel til jer.
Uten næsten noe afstand imellem sig.
Gisseltagerne tager Frodes skudsikre vest af ham og hænger den op i vinduet ved siden af Svanhilds. Det gør de for at gøre det svært for politiets snigskytter at skyde ind i bilen. Så lænker de Frodes hænder på ryggen med hans egne håndjern. Så nu sidder han der på forsædet som et menneskeligt skjold. Og så sætter gisseltagerne en deadline. De beder Frode om at sige den i politiradioen.
De vil have flyet og pengene her.
De vil have penge og flyet her.
Inden en time fra nu.
Inden for en time.
Ellers begynder de at likvidere.
Ellers begynder de at likvidere.
Og jeg bliver den første.
Og jeg bliver den første, siger Frode i radioen. Klokken er 8 om morgenen, så Frode har indtil klokken 9. Lige foran ham på flyvepladsens kontroltårn hænger et kæmpe stort ur, hvor Frode kan se minutterne tikke fra 8 mod 9.
Det jeg husker tankene mine, når jeg satt i bilen, og klokka tikka mot 9, rett foran ansiktet mitt.
Frode tænker på sin familie.
Ja, jeg tenkte på, hvem er det som skal fortelle familien min dette her?
og på hvem der skal fortælle dem, hvad der er sket.
Var vi godt nok forsikre, så at kona mi kunne greie sig i fortsættelsen?
Og han tænker på, om han er godt nok forsikret til, at hans kone kan blive i huset. Tasken med pengene fra det røveri, som det hele startede med, den står på gulvet ved forsædet mellem benene på Frode. Og tasken står åben. Frode kan se pengene ned i den.
Og når klokken 9 begyndte at nærme sig?
Da klokken nærmer sig de 9.
Den ene da bøjede sig frem mellem forsættene.
Læner en af røverne sig frem.
Og drog igen glidelåsen på denne baggen.
Når lyner tasken.
Og dyttede den helt op under dashbordet på bilen altså, og væk fra mine ben.
Og så skubber han den op under bilens instrumentbræt.
Alle forstod, at det var for at ikke jeg skulle grise til ransutbytte med blod.
Alle i bilen ved, at det er for, at Frode ikke skal grise pengene til med blod.
Når jeg blev skudt.
Når han bliver skudt. Klokken 12 minutter i 9.
Jeg tror klokken var kanskje 12 minutter på 9.
Foreslår Frode, at gisseltagerne jo kunne skyde ham i låret i første omgang.
Så foreslår jeg, at det er første omgang at skyde mig i låret.
Bare for at gøre kollegaerne opmærksom på, at de mener alvor.
Selvfølgelig, fordi jeg gennem det ville have en mulighed at overleve, og jeg formidler til de også, at jeg tror kanskje at det vil få mine kolleger derude til at forstå, at det virkelig mener alvor.
Men gisseltagerne siger nej. Den første kugle kommer til at være i hovedet på dig, Frode. Klokken 10 minutter i 9 bliver Frode sat til at kalde til sine kollegaer over radioen igen.
Der er 10 minutter igen, til jeg bliver skudt.
Og klokken 5 minutter i 9. 5 minutter før, at Frode vil blive skudt.
Det sidste jeg sagde var, at nu er det 5 minutter igen, til jeg bliver skudt.
Der begynder han på det, som må ses som den absolut sidste udvej.
Jeg vidste jo, at det lå skarpskytter og så på mig gennem kikkertsikten.
Langsomt.
Og jeg vidste jo, hvor tæt vi satte i bilen.
Langsomt.
Så begyndte jeg da de sidste 5 minutterne.
Langsomt.
Og bøje mig fremover i passagersættet.
Så langsomt, at ingen lægger mærke til det, begynder Frode at bøje sig fremover på forsædet.
Og jeg vidste, at det måtte jeg gøre så sakte og tilforlateligt, at gisseltagerne ikke reagerte på det.
Lige bag ham sidder den gisseltager, som har en pistol i nakken på ham.
Og jeg gjorde jo dette konkret i håb om, at det skulle give skarpskytterne bedre forudsætninger for at skyde i bilen.
Frode har et spinkelt håb om, at hvis han bare får bøjet hovedet helt frem, så kan en af politiets snigskytter måske skyde hen over hovedet på ham og så ramme en af gisseltagerne i stedet for. Det lyder som ønsketænkning. Det var lige her, vi kom ind i historien i første del af Mixtape Gisseldrama. Med en snigskytte, der sidder i kontroltårnet og sigter med en riffel ned på den røde Volvo, mens han leder efter et rent skud. Med ganske få minutter til klokken slår 9, og Frode vil blive skudt. Og med en situation, der i den grad er drevet ud af kontrol i løbet af natten og de tidlige morgentimer. Nu kender vi dem, dem der sidder i den røde Volvo. Og om ganske få sekunder vil en af dem blive skudt. Snigskytten ser Svanhilds ørering glimte i morgensolen igennem sit kikkertsigte. Og så drejer han sin riffel en lille smule til højre, hvor han nu kan se det, han stærkt går ud fra må være en af gisseltagernes pande. Før dækkede Frode for gisseltageren, men nu siger snigskytten i sin radio, at han har et rent skud. Og politidirektøren i Larvik, han siger, så skyd. Der lyder et smæld og et klir, da et projektil smadrer en af bilruderne og rammer en gisseltager i hovedet. Projektilet er blevet skudt ind lige der, hvor en af de skudsikre veste i vinduet hænger en lille smule. I det samme kommer en panseret politivogn ræsende rundt om et hjørne og smadrer lige ind i fronten af den røde Volvo. Og i løbet af meget, meget få sekunder er der politifolk med maskinpistoler overalt.
Det var jo et inferno i disse få sekunder, dette pågikk. Og det er klart, at vi som var i bilen blev satt helt ut, altså både rent faktisk, på grund af både lyd og effekter og alt. Så.
Da Frode kommer til sig selv igen, hænger der en politimand ind over ham, igennem ruden med en maskinpistol. Han peger med sin maskinpistol på den gisseltager, der stadig er i live.
Det næste, jeg husker, det var, at en fra beredskapstroppen holdt våpnet sitt inn gjennom mitt vindu, og den overlevende gisseltageren hadde kastet seg fram og lå altså med overkroppen mellom forsetene. Og gisseltageren, han ropte, «Jeg gir meg! Jeg gir meg!»
Jeg gir meg, råber gisseltageren. Kontroll, råber manden med maskinpistolen. Og så det hele slut. Og her ender det sidste bånd i Knud Jonsson fra Jomfrulands kassettebåndssamling. Med Julio Iglesias hittet Spanish Eyes, som må have ligget på Knuds bånd i forvejen.
Men da siger jeg tusind tak. Ha det så godt. Hej.
Den ene af gisseltagerne er død. Den anden får 15 år i fængsel. Og Frode og Svanhilds liv, de er ændret for altid.
This is the type of story that changed the life of everyone that was dragged into the escalating inferno. Of course, Frode never had to jump out of an airplane to feel alive again after this. He calmed down a fair share. He even became a politician in the Norwegian parliament at one point for Socialistisk Venstreparti, where he was especially fighting for those that fell outside of society.
How about Svanhild?
Svanhild was fairly traumatized afterwards. She kept working, but she was never out in the field again. She said, going around, going into a room, not knowing what was behind the door, like she just couldn't do it. But she ends up with a desk job in the police, talking to women that experience violence. And a funny thing is that she becomes really good at listening to those that has really experienced something. So it's quite normal that when she comes to her work, her desk is covered with flowers sent to her by other women.
Svanhild fik aldrig at vide, hvem der skød gisseltageren.
Jeg har jo aldrig fået vite, hvem det var som skød.
Hvem der reddede hendes liv.
Men vi havde en sådan samling senere.
Men et stykke tid efter, da hun mødte nogle af dem fra politiets indsatsstyrke.
Og da var det en af de, som sagde til mig.
Da var der en af dem, der sagde.
Den øredobben har jeg set før.
Den ørering der, den har jeg set før.
Mixtape Gisseldrama var skrevet og fortalt af Christian Molsen og Lars Christian Øverland. Historien var researchet og optaget af Lars Christian Øverland. Lyddesign, mix og musik i de her to afsnit var af Anna Oben. Grafik og web og alt muligt andet her på 30'er var lavet af Frederik Nielbo. Mit navn er Tim Hinman. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.